kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galgala kesa salama fulakka jalqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomito korrat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanapa amma jalqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat
saganta le tor bandar ban tamsasaman akkasumas Waldurgommi kubbaa miillaa kaaba Ameerikaa kan Oromoo yookaan Osfaanaa ilaalchisuudhaan qophii qindeessine isinii dhiyeessina.
Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera gara qophiitti aanutti ceena.
Dhaabbanni mirgoota namoomaa falmu Human Rights Watch aangawoota adda bilisummaa Oromoo torba ka poolisiin Oromiyaa waajjira poolisii magaalaa Buraayyuutti seeraan ala waggootaa fidhee jiru jedhe akka mootummaa hiiku gaafatee jira. Human Rights Watchitti ittaantuun waajjira damee Afrikaa Latisha Baader namoonni kun erga mana murtiitti dhiyaatanii eega yakkarraa bilisa jedhamanii booda hanga yoonaa hidhaa jiru. Kanaanis dhibee fayyaaf saaxilamanii jiru jedhan jechuudhaan VOA'tti himanii jiran. Abukaatoon namoota kanaa Tuulii Baayisaa fala namoota kanaaf barbaaduuf himata waajjiraalee mootummaatti yennee deebiidhamnee jedhu. Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa deebii argachuuf yaallee hanga ammaatti hin milkoofne. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Ibsa Human Rights Watch irraa keessatti kan heeraman aangawoota adda bilisummaa Oromoo torba kan erga bara 2020 hidhaa jiru jedhamaniidha. Abdii Raggaasaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Kannisaa Ayyaanaa, Gadaa Oljirraa fi Gadaa Gabbisaa yeroo garaagaraa manni murtii bilisaa jechaan lakkisus poolisiin Oromiyaa garuu yakka malee waggootaaf hidhee waan jiruu fi ammas mootummaan Itoophiyaa sirna haqaa biyyattii fooyyessuu qaba jedhee jira. Human Rights Watch Latisha Baader itti aantuu waajjira damee Afrikaa kan Human Rights Watch VOF namoonni kun himata malee agarsiisaa turuun seera Itoophiyaatii fi seera idilee addunyaa kan sarbee jettee jirti.
Well, basically, what we looked into was the situation of these seven individuals, some of whom have now been in detention for 3 years.
Akkas jetti laayitishaan kan nuti gabaasa kanaan ilaalle namoota torban ganna sadeen darban kana hidhaman ilaalchiseeti. Hidhaan isaanii kan jalqabe waxabajjii 2020 irraa eegaleeti. Egaa kan nuti keessaa irratti xiyyeeffanne mirga haqaa argachuu namoota kanaa duraa sarbamaa tureedha. Himanni namoota kanaa adda adda ta'us wanni hubatamuu malee namoota kana manni murtii akka lakkifaman ajajee jira. Kanaaf mootummaan seera irratti hundaa'ee namoota kana lakkisuu qaba. Gama biroon namoota kana keessaa rakkoon fayyaa kan isaan mudatellee waan jiranii fi aangawoonni biyyattii atattamaan warra kana lakkisuu qabu jettee jirti. Dhaabbanni Human Rights Watch ibsasaa keessatti ammas qaama seera eegdota mootummaa namoota yakka malee jumlaadhaan to'annoo jala oolchaa akka jiran siyaasa sadoof jechas himanni namoota irratti dhiyaataa jiraachuullee eere mootummaan sirna haqaa biyyattii fooyyessuu bara 2018 himus haga yoonaa garuu rakkichi kun bakkuma jira jedhee jira.
I mean, we saw a period in the first months of the Abiy government around, obviously, as everyone will recall, the ongoing massive release of political detainees at the time.
Akkas jetti laayitishaan ammas ala Abiy Ahmed aangoo qabatee namoonni hidhaa turan hedduun lakkifamanii turan. Oolee Tumbuleen bara 2019 kaasuun naannoo Oromiyaa keessumaa lixa Oromiyaatti lola Tigraay waliin walqabatees dhalattoonni Tigraayis hedduun hidhamuun mudatee ture. Achiis naannoo Amaaraatti dhiyeenya kana hidhaan baay'inaan babal'atee jira. Kanaaf bara 2019 kaasee wanti nuti galmeessaa dhufne ammas namoonni dimshaashaan hidhamuun itti fufuusaati. Arras kan argaa jirru namoonni hedduun seera malee hidhaa jiraachuu darbees akka taatee aangawoota kanarraa arginutti manni murtii bilisa siin jedhullee namni Itoophiyaa keessatti bilisa ta'uu dhiisuu malaa kan jedhudha jechuun dubbatti. Obbo Tuulii Baayisaa abukaatoo aangawoota adda bilisummaa Oromoo Buraayyuu waajjira poolisii hidhaa jiraniiti.
Haalli isaan irra jiran mootummaan jara kanaaf bajata tokko iyyuu hin qabu. Nyaata isin dhiyeessuu fi wayyaa isin dhiyeessuu fi wanti ni dhiyeessu wanta isaan keessa bulan qofa mana hidhaa sana qofa jechuudha. Kanaafu namoonni kun mana yaalaas mootummaan yaalchisaan jiru, nyaata argachaan jiranii, wayyaas argachaan jiranii kana namootuma itti toleeti amma danda'e gargaara jechuudha. Keessumaatti namoonni kun yeroo mana hidhaa galan fayyaa turanii. Manuma hidhaa sana keessatti dhukkuba adda addaatti saaxilamanii rakkoo hamaa keessadha kan jiranii. Maqaa dhawuudhaaf keessumaatti Kannisaa Ayyaanaa rakkoo dhibee guddaa irradha kan jiru. Hundi isaanii namni dhukkubsanneen jiru amma Namoonni kun hundi isaanii otoo gadhiifamanillee namoota miilaan deemanillee kiiloomeetira tokko fagaachuu danda'anii miti akka malee talaati. Talaa manni murtii bilisa ittiin jedhe kan abbaan alangaa namoota kana waanti himachiisu hin jiru jedhe talaa nuuf kenne kana bakki nuyi ittiin dhaqiin hin jiru. Piraayim Miniisteri ofiisiin fudhannoo dheenuurraa deebisee jira. Warri kaan garuu fudhataniituma calli jedhan. Amma gaa erga iyyanni kun galee olmoosti gara ji'a ja'a ol ta'a. Bifa jaarsummaa fakkaatuunis namoota itti erginee jirra. Garuu namni waa'ee dhuma jaloota kanaa nutti hin kaasinaa kan siin jedhu malee sababa kanaaf kana waan ta'aniif namni siin jedhu tokko iyyuu hin jiru. Keessumaa dhimma kanatti gaafatamummaa kan qabu ministeera Haqaatu. Ministeera Haqaatiif barreeffamaan galchinee isin waamnaa isinitti himna jedhanii iyyannaa keenya fudhatanii achuma lafa kaa'aniiti dhiisan.
Latiishaa Baadir itti aantuu waajjira damee Afrikaa kan Human Rights Watch dabalate dhaabbilee mirgoota namoomaaf falman kaanis dhimma aangawoota adda bilisummaa Oromoo kana mootummaa gaafatanus deebii hin arganne jettee jirti. Dhimma kana irratti waajjiraalee federaalaa fi naannoo Oromiyaa kanneen akka ministeera haqa, biiroo koominikeeshinii mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu kanaan dura obbo Geetaachuu Zaammiraat itti gaafatamaan biiroo kilaastara nagaa fi haqaa Oromiyaa sagalee Ameerikaaf dhimma namoota kanaa akkas jedhanii turan.
Namni karaa adda addaatiin yakkaan miidhama. Yakkaan shakkamee yeroo hidhamu galmeessa yeroo gabaabaatti qulqullaa'ee kan mana murtii dhiyaatu jira. Galmeessa yeroo dheeraa kan fudhatu jiraata. Adaduma kanaan kan seera jala turan hin jiru jechuudha. Kanaan alatti namni akkuma tamma kaafte immoo galmee tokkoon bilisa ba'uu danda'a. Galmee adda addaa kan barbaadamoo jiraate immoo poolisiin qulqulleessa kan dhiyeessu ta'a. Haa ta'uuti kanas kamiinis yoo ta'e kamiin namni ragaan sirriitti irratti qulqullaa'ee yeroo seeraa seeraan taa'e keessatti mana murtii dhiyaate. Seeraan waan seerri jedhu hojiirra ooluutu irra jiraata kan jedhu hojjennoon akka kan keenyaatti jiru jechuudha. Kanaaf inni karaa fooyyeensa sirna haqaa ilaalle sun furmaata rakkoo kanaa taa'inneetu kan ilaalla.
Waxabajjii darbees koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa haala aangawoota ABO'dhaa jiranii kana gaggeessitoota naannochaa waliin marii gaggeessuuf akka jiru dubbachuunsaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kunas Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dorgommiilee ispoortiif agarsiisawwan aadaa Oromoo kan of keessaa qabu feestivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa kabara kanaa marsaa 26ffaan adoolessa 22 irraa eegalee naannoo Waashingtan DC'tti torban yaadannoo jechuun adeemsifamaa jira. Dorgommiilee kubbaa miillaaf gosa ispoortii biroo geggeessaman cinatti namoonni nyaata aadaa fi huccuulee aadaa hojjetan Finfinnee irraa dhufanii feestivaalicha irratti hirmaataa jiru. Mitukku Faqaaduu akkattaa nutti qindeesseera kunooti.
Agarsiisaa fi aadaa Oromoo kan ta'e qophiin torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan Oromoota biyyoota hambaa keessa jiraatan keessuma kanneen Ameerikaa fi Kaaba Ameerikaa jiraatan waggaa waggaan walitti fiduun beekamu marsaan 26ffaa torban yaadannoo jedhamee bara kana qopheessummaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan Meeriilaandii fi Virjiiniyaa dabalatee kutaa bulchiinsa Meeriilaand bakka Mangamarii Kaawantiitti qophaa'e sanbata darbe haala ho'aa ta'een sirni baniinsasaa taasifameera. Sirna baniinsaa kanarratti bakka buutonni hawaasaa, pirezidaantiin Osfaanaa fi bakka buutonni Mangamarii Kaawantii ergaa baganagaan dhuftanii dabarsaniiru. Miseensa mana maree Kaawantii Mangamarii kan taate Kiristiin Meenk aadaa fi eenyummaa Oromoo nu barsiisuuf Meeriilaandiin filachuu keessanitti galatoomaa jetteetti. Ispoortiin alatti agarsiifni shubbisa aadaa sirna baniinsaa kanarratti taasifame qalbii namoota daawwiif achitti argamanii kan harkisedha. Sirna baniinsaa kanarratti bara kana wanti adda ta'ee dhiyaate nyaata aadaa cumboo fi cuukkoo muruun jalqabuusaati. Nyaata aadaa agarsiisa kanarratti dhiyaate kan qopheessite Itoophiyaa irraa Aadde Maammituu Makuriyaa haadha qabeenyaa mana nyaata aadaa kakuu maammeeti.
Egaa Usmaana laalchise nyaata orgaanikii ta'e nyaata biyyaa waan namooti keenyas ta'anii kajeelanii isa dhadhamsiisuuf jechuudha.
Nyaata aadaa gaafa asitti argamsiistu tarii daldaladha kuni. Bu'aa hin qabaatettee yaadda moo akkamittiin gara biyyaatti deebi'uuf yaaddetta?
Bu'aa yoo qabaachuu baates kun egaa qabsoon koo sagana kan maalsiin jechuun barbaada. Biyya kana keessatti wanti aadaa Oromoo fakkaatu badaa waan jirullee natti hin fakkaanne. Waan isaan barbaadan waan isaan hawwan yoona bukkeedhaa argate jedhee malee baay'ee agas mara bu'aa argachuu dhiisuu nan danda'a.
Akkamitti simatamte? Akkamitti simate uummanni biyya kana?
Baay'ee bareeda. Baay'ee akka ajaa'ibaatti na simatanii. Hamma edda galgala fakkeenyaaf irraa hin bulle halkan guutuu bakka nuyi bullutti illee ganama kanatu hirribaan ka'een dhufanii ciree nyaatanii maal jedhanii hedduu itti gammadeen jira. Naboonsaniiru baay'ee.
Gaaffii namoota Ameerikaa keessa jiraataniin si gaafadha. Damee asitti banatti moo asumaan deebitee galtii jedhaniiti kana nuu gaafadhu jedhaniiru.
Haalichi akkati bantu si godhaa amma kana hin gammadu jettee yaadu birri nyaata nyaatanillee fidanii kun hin ta'u akkasittiin itti nuuda birrii dabali jedhu sababii ta'eef haalichi baay'ee humna kee miira kee kakaasaa garuu mee bullee oollee ilaalla bulu tolaa jedhe.
Obbo Abdurazaaq Tololaa koree qindeessitoota Usmaanaa keessaa tokko kan ta'an nyaanni aadaa haala kanaan biyyarraa dhufee akka dhiyaatu kan taasifame fedhii hawaasni Oromoo nu gaafachaa ture irraatii jechuun ibsu.
Kanaan dura aadaa Oromoo baay'ee calaqqisaatumaan jirra. Haa ta'u akkana bal'innaan nyaata adda addaa aadaa adda addaa finneetiin as keessatti uummataan hojii wal barsiisuu fi yeroo duraati. Kun immoo maalirraa fiidbaakii ganna dabrerallee waan adda addaa nama gaafataatti turre
biyya irraati waamtanii fiddanii uummanni hawaasni naannoo akkamittiin simate?
Baay'ee tokko maali tokkoffaa aadaan Oromoo bal'aa guddaa pilaatformiin Oromoon namni gara adda addaatti irratti wal ga'u yeroo ammaatti Usmaana kun ka beekamu. Kanaaf namni magaalaa adda addaatti irraa as dhiisitti dhufeetiin wal ga'ee waan kana immoo akka advanteejii guddaatti itti ilaala. Kanaaf warri hawaasni magaalaa kanaa haa ta'u magaalaa adda addaatti irraa karoo akka gaariitti simate baay'ee tokko gammadan.
Warra biyya hambaa kanatti dhalatanii guddatanii nyaata aadaa kana dhandhaman keessaa tokko kan taate Soolomee Tasammaa dhandhama dhandhamte yommuu himtu.
Baay'ee namatti tola wanta adda addaa akkasii biyyarraa kan dhufe asitti argachuu keenyaa fi baay'ee wanta namatti toludha. Keessumaatii ancootiyaan baay'ee jaalladha. Kanaaf iddoo akkasitti argamuusaa baay'ee natti tola.
Ijoolleen akka kee biyya diidaatti Awurooppaas haa ta'u asitti dhalatanii guddatanii nyaatota akkasii gaafa ilaalanii maal jedhu?
Tokkoffaa egaa arganii beekanii taanaanii xinnoo ishee konfiizii ta'uu danda'u garuu amma hiriyoonni koo baay'ee ammas dhufanii gaafa yaalanii baay'ee itti toleera. Baay'ee jaallataniiru. Baay'ee isaan gammachiiseera.
Nyaata aadaan alatti kitaabni illee agarsiisa kanarratti dhiyaateera. Amaanee Mohaammed Portland Oregon irraa kan dhufte kitaaba ofii barreessiteettu gurguruutti jirti.
Usmaanaa bara kana bara 2023 as dhufee asumaanis tapha laalaa gammadaatiin waas harkaa qabadheen dhufe. Wanni sun kitaaba barreessee asumaan uummata Oromootitti agarsiifadha waan hin barreesse. Biyyoota westernis, east, middle east, everywhere gaafan deemnu waan nuti keessa baanu akka ilma tokkootti waan nuti dhadhamnu laafi ekspiraansii kenna. Ani kiyyan barreesse malee kan nama hundaati isan barreesse jechuudha.
Afaan
Ingiliffaatiin barreesse mata dureen isaa of course and dreamed jedha.
Aadde Elisaabeet Paawuloos warra uffata aadaa gurguraa jiran keessaa isaan tokko. Isaanis warra Finfinnee irraa agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo kanarratti uffata aadaa agarsiisuuf dhufaniidha.
Nuyi ofuma keenyaa dizaanii goonaa gara waggaa 15 irratti hojjenneerraa ofuma keenyaa hodhinaa waan hundumtuu nuuma biratti raawwata handmeediidhaa. Nuyi waan harkaan hojjetamu malee carqii irraan hojjennu hundisaa waan harkaan hojjetamuudha waan dhahamuudha.
Usmaanaa kanarratti uummanni biyya kanaa akkamittiin siin simate sinirraa bitaa jira?
yee nurraa bitaa jiru namoota baay'eetu gaabiyyaa dhufee as jira. Waggaa baay'ee warraa hin argine jaalala guddaadhaan dhufanii nurraa bitaa jiru.
Sirna wasfaanaa bara kanaa torban yaadannoodhaan kabajamaa jiru kanarratti kanneen uffataa fi nyaata aadaa gurguraniin alattis kanneen hojii tola ooltummaan manneen amantaaf galii walitti qabanis turan. Isaan keessaa waan qalbii nu harkise.
Ani gannasee gadiidhaan jedhama.
Maaliif gootu kan?
Fayyisaa addunyaadhaaf galii barbaanneeti. Horii funaanee caammaa xaragee dataskaana keenya guddisuun mana bitachuuf waan barbaannu isaaf.
As jiru.
As DC keera fayyisaa addunyaa.
Agarsiifni ispoortii aadaa Oromoo Osfaanaan bara kana mata duree torban yaadannoo jedhamuun kabajamaa jiru kan gaafa adoolessa 22 jalqabe gaafa adoolessa 29 xumurama. An mitikuu fiqaaduuti.
Dubartoonni Ukraine kurna kumaan lakkaa'aman weerara Raashaa ofirraa qolachuuf gahee lolaaf lolaa alatti qabaniin dhiirota cina hiriiruudhaan waraana keessatti tajaajilaa jiru. Gama biraatiin dubartoonni biroos maatii kunuunsuudhaaf jireenya isaaniif deebisanii ijaaruuf hojjetaa hinnaa jiranitti dhiibbaan xiinsammuuf qaama isaan mudachaa jira jedha gabaasi Anaa Chernikovaa Kiivirraa ergame. Kunoo.
Svetlana Koslapova erga abbaan warraashee loltuun Ukraine lola keessatti du'ee booda qofaashee jirti. Weerara Raashaatiin dura maatiin walfaana boqonnaa qabaachuu dabalate jireenya gammachuu karooraan guuteen qaban ture jetti.
We were happily married for 15 years. Everything was taken away from me in one day. I had a future.
Waggoota 15 gaa'ila gammachuu qabu keessa turre. Martinuu guyyaa tokkichatti na harkaa fudhatame. Karoora hegereen qaban ture. Baatee bila keessa gaarreen Kaarpaatiyaan daawwachuuf tikeeta bitannee turre.
Sana booda guraan dhala bara 2022 ga'e. Guyyaa humnoonni Raashaa magaalaa isheen keessa jiraattu kan naannoo Luhansk weeraran. Koslopovaan akka jettetti yeroo sanatti jireenyi isheef kan ijoollee ishee lamaanii abjuu dhuma hin qabnetti ta'e.
Even after the death of my husband, the Russians were still coming. Took me for interrogations.
Du'a abbaa warraa koo boodas warreen Raashaa dhufaa turan gaaffiidhaaf na fuudhanii deeman. Ijoollee kootti cufan nyaatallee nu duraa fudhatanii deeman.
Dararaan sammuu kun Koslapovaa baqachuu malee filannoo biraa akka hin qabaanne taasiseera. Kophaashee ijoollee lama waliin bakka deemtu dhabdee kan isheen yaaduu dandeessu tokkichi lubbuu oolfachuu qofaa akka ta'e dubbatti. Dubartoonni Ukireen kurna kumaan lakkaa'aman lolaaf lolaa alatti dhiirota cina hiriiranii weerara Raashaa ofirraa qolachuuf duulaa innaa jiranitti dubartoonni kan akka Koslapovaa immoo duubatti hafuudhaan lola xiinsammuuf lola qaamaan qabsa'aa jiran. Dhaabbata dubartootaaf daa'imman jireenyi isaanii waraanaaf miidhaa kanaan gaaga'ame gargaaru kan Damaashaa Fund jedhamurraa gargaarsa argatteetti. Bu'uursituu gargaartuu kataate Mariyaa Lafroosiniinaa akka jettetti qormaanni amma dubartoota mudate haaraadha. Dubartoonni akkasii innaas dhufan baay'ee abdii kutannaa keessa akka jiran dubbatu.
Dharraa yookaan hawwii jireenyaa hin qaban maaliif akka jiraatan illee hin galuuf.
Kun sirriitti waan diinni nurratti raawwatedha. Kun dubartoota qaamaan ajjeesuu qofaa otoo hin taane xiinsammuudhaanis isaan ajjeese jette. Koslapovaan waaltaa dandammata jeequmsa sammuu seente. Qalbiidhaanis cimina erga horattee booda warra kaan gargaaruu jalqabuu dandeesseetti. Amma kutaa xiinsammuu garee kanaa keessaa ijoollee dhibee ootizimii qaban gargaarti.
Amma gargaarsa fudhachuu qofa osoo hin taane yeroon gargaaruu danda'u irra hin jira. Deebisee gargaarsa kennuu nan danda'a.
Akkuma dubartoota Ukireen hedduu Koslapovaan jireenyi ishee durii akka darbe simachuu qabdi. Haala yeroo ammaa keessa darbuuf hojjetaa kan jirtu yoo ta'u jireenya kana dura qabdurraa adda ta'us egeree fooyya'aa ta'e tolfachuuf abdii qabdi. Sababana genyatin kankai buqatoni lit oromia godinale wallagga ke sejran rakku hanqina gargar sajaba ke sejraachu sani abanni tokkuma mot mota ochan ipsejra galmo dawit kanaratti gabasa torbeenu erge qaba kuno
ipsejar mayamot mota biro di magargar sana mo makan ratti tiyefate buqatoto godinale wallagga sadin godina worro gudru wallagga ba fi qellem wallaggaati kananis ke suma godina wallagga ba anuti gubbu sayofi wayotu ka ke sejru kan jede buqatonne kum kudo sadiol amma rakko na genyana nu cha ke setmulaturra kan kae gargar sana mo mabarbaachi sotan akkarata injir eret jira ke suma buqatonne kuma lama abdemi tokofi kuma lama abdemi lama buqqa an jede kuni amazgati umnonni idatan nanno sana socchuane fi kubsuma sani ke sabani le wani sambarbaachi su argachu hindandaani jede jira jarmaya mutu muta buqatonne kun sababa hanqina mallaqa fi dabbilen gargar sana nawasan ke socchuane swani jirre fi Eesti gargar sana mo malita oromia rakkisa taus ipsasa ke sate rejira sababa rakkina nageenya kan gudinale horroti fi wallagga baara buqqaani jiraachu kan dubbatanisi jiraattonni ala kees jirani sagale amerika fi manijiran jiraataan maqaay saani akkayra mo infene kan ana kiramu ra buqqaani maati saani walin magala kiramu bufatani jiraatan akkas jedu
notamma magaliki marajira kuma kan bi wayti e gaba jiraachitti Achi keessa yoo akkas meetirii maal dhibba sadii alatti baanaan wanna ta'uun beekamu waan ta'eef namni sodaateema huccuma keessatti amma du'utti of eegaa jira jechuudha. Haalli keenya baay'ee ulfaata baay'ee fokkisaa keessa jirra jireenya dubbachuu hin danda'amne nama roobisiisa beekta akkaataan itti jiraan ulfaataadha.
Ijoollee ja'a akka qaban kan himan jiraataan kun ijoollee isaanii keessaa tokko qofaan barnoota irra jiraachuu himanii kaan garuu barnoota adda kutuudhaaf dirqamanii jiru jedhu.
Namoonni kun baay'een daandii marra oolu. Baay'een daandii barra kajeellama kana maaltu dhufa karaama laalu akkuma ijoollee daa'ima haatirraati gabaa deemte galuu diddee sana karaama ilaalu.
Ammas hin ganda akkamirraa buqqaatanii gara kiiramuu dhuftan?
Nuti ganda guddina jiraanyaa jedhamti tokkorraadha kan nuti ol buqqaalee jirru.
Ganda sanatti akka hin deebinee fi sodaan keessan inni guddaan maaloodha?
Ganda sana qabattee kan jirtu jara finxaaleeyyee kanarra. Mootummaan iyyuu gaafa dhaqee achitti uummata sana dhaabuudhaaf gaafa deemu haasaan suni amma rukutamuuttidha kan inni ga'u abdii maaltu jedhamee kana.
Jiraataan godina warra guduruu aanaa muruurraa buqqaanii maatii isaanii ijoollee sadii waliin wallagga ba'aa jiraachuu himanis akkas jedhu.
Maatii sadiin qabaa walumatti shan taananii. Maal jireenyaan jedhamu bakkaa maal qabeenyi keenya hin saamame yeroo sanaa birrii 1,500 yeroo jalqaba akka dhufne nu laatanii. Na ala waanta arganne tokkollee hin qabnu. Maal jedheen sitti himuu danda'aree jireenya maalii jedhama ree rakkoo guddaa keessa jirranii allee hojii isaa allee hundumtuu wanti hin jettee jiru. Biyyi keenyas nagaa ta'e innan biyya keenyatti deebinannee yaadnee turre waa tokko rakkoo wanti furanne tokkollee hin jiru.
Obbo Daanyeel Achiisaa itti gaafatamaa buusa gonofaa Oromiyaa damee wallagga bahaati.
Hanga ammaatti namoonni nuyi gargaaraa jirru namoota 1,150 ta'anii qabatamaan deeggaraa jira. Egaa deeggarsa nuyi jennu kun addaan ciccitaadha. Rakkoon adda addaa waan jiruu fi marsaa tokko hin dhufa akkasittiin onoofiidha kan gargaaramaa jirani. Kanaaf immoo qaawwaa isaa ilaallee bakka mootummaan qaqqabaa jirutti mootummaan qaqqabaa jira. Bakka mootummaan qaqqabaa hin jirretti immoo dhaabbileen adda addaa. Gidduu galanii akka deeggaranii goosisaa jirra.
Garuu jiraattota tokko lama dubbisuu yaaleetan ture kan isaan na eeranii gargaarsi dhiyaataa jiru kuni waan rakkoo keenya wajjin wal gitu miti jedhu. Harcayinas qabaa darbees immoo namoota hunda waliin ga'uu yaada jedhu dhanaa kaasuuti. Kanarratti mee maal jettu sun?
Kun dhugaadha. Garuu immoo mootummaatti hin teenye jechuudha. Carraa argame hundumaatti fayyadamnee. Waan maallaqa aanaatiin deeggaramuu qabu buusaan gonofaa fandii mataa isaa danda'e kan baajataa idileerraa qabsiifatu nu jira isarraa hamma bituu fi qabutti fide waan isaa ol ta'e akka godinaatti waan qabnuun waan nu ol ta'e immoo akka oromiyaatti irraa jiruun deeggaramne jechuudha uummata keenya kan qaqqabaa jiru hamma danda'amaa ta'etti garuu lubbuu namaa oolchuu hin dursa waan ta'ee fi namoota baay'ee rakkatanii qaqqabuu qabnuu fi deeggaramuu qaban jennu garuu deeggaruudhaa fi.
Jiraattonni qeerraa buqqaanii ganna sadii ol turan kuni qe'ee keenya duraatti deebi'uudhaa fi amma hidhattoota finxaaleeyyii godina ollaa naannoo Amaaraarraa dhufan jedhaniin haleellaan waan banamaa jiruu fi qe'ee keenya duraanitti deebi'uu sodaannaa jedhu. Kana ilaalchisuudhaanis obbo Daanyeel yoo deebii kennan.
Qabatamaatti haalli kiiramu amma irra jiramu dhiyeenyatti gidduu kana rakkoon addaa jiraa kan jedhu odeeffannoo hin qabu. tarikan kami negiannya di kuingin kami negiannya ada sini kita nunda amat tiga ruh alam mai rajur ini nuna kabusa guna fakti kerana mama kerana madu anu lehunda cahala kira murat itu ye fanny di malaka anis minanis kandal cajuru alam mati ni cura karena format yang nuf jecamu tu mana normya kore mata saran de amma abe yotika di sektor asal di tera wajra konara fayara barbutara busa guna fara bishanira Mandi buka ekun ke arah tu dia buka bah. Kalau tak kono jinna kimia wujud, sama gan di sum bilisan uban. Mata kimia muk ke arah tu dia bisne. Jiru jirinya sah tak kadir mufi. Torbe lama kawan nejirla korin ragaju ada bahasa makaran. Awas ni buka ekun makaran mereka ni. Kata berbaca sum masa tu ke arah tu dia buka wujud jiru jirinya sah tu dia buka bah. Kalau jiru ni wujud aja lah. Iroga bawa ke arah tu. Waktu dia buka wujud dia bisna. Waktu dia buka undan dengan tu mual yang jatuh umne. Deggarsana mooma tingeenye hawaasa keenya qabachuudhaaf hojiin hojjetamaa jira.
Obbo Daanyeen ammas mootummaan kuntaala 15,000 ol kan buqqaatota aanuti wallagga baajaa keessa jiraniif raabsamaa jedhame kan erge ta'uu dubbatanii tumsa mootummaattis dabalata hirmaannaan dhaabbilina moomaa lixa Oromiyaa gad bu'aa ta'ullee eeranii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Zimbaabweetti paartiin siyaasaa mormitu gamtaa jijjiirama uummataa jedhamuun beekama. Filannoo biyyoolessaa Zimbaabwee keessatti ji'a dhufu taasifamuuf jiruuf poolisiin duula na filadhaa geggeessu waan na dhorkeef manaa manatti deddeemnee duula na filadhaa geggeessuuf dirqamneerraa jedha. Poolisiin biyyattii gama isaatiin paartii biyya bulchuu dabalatee paartilee siyaasaa baay'een hiriira ba'uuf gaafataniiru garuu dhorkinee jirra jedhe. Gabaasa Kolombos Mahunga Zimbaabwee Haraareerraa erge mitukkuu faqaaduutu dhiyeessa.
Miseensonnii fi hooggantoonni paartii siyaasaa mormituu gamtaa jijjiiramaa uummataaf jedhamu Neelsan Chaammisaa manaa manatti deemanii magaalaa Hararee keessatti filannoo gaafa hagayya 23 dhufu taasifamuun eenyuun filachuu akka qaban ittimu. Namni isaan amma argatanii dubbisan buufata filannoo isaa gaafatan Taappiyaa Maashambaala. Innis isaan waliin wal arguu isaa gaarii ta'uu hima.
I didn't know my polling station. Plus I didn't know how to check my polling station in the phone. They told me and
ani buufata filannoo koo nan beeka garuu buufata filannoo koo akkamiin bilbila koo irra ilaalu hin beekun ture. Isaan amma natti agarsiisan baay'ee barbaachisaa ture. Amma buufata filannoo koo akkamiin akka mirkaneeffadhu bareera. Akkamitti buufata filannoo nama tokko mirkaneeffatanis nama biraatti agarsiisuu hin danda'a.
Miseensonni paartii siyaasaa warra mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf akka jedhanitti manaa manatti deemnee duula na filadhaa gaggeessuu kan dirqamneef poolisiin hiriira duula na filadhaa nuti waamne baay'ee isaa waan nu dhorkeefii jedhu. Denford Nigaad Ziyoore warra duula na filadhaa gaggeessaa jiran keessaa isa tokko kan ta'e mana maree magaalaa Harareef irra deebbiin filatamuu barbaada. Duulli na filadhaa amma gaggeessaa jirru kun isa poolisiin nu dhorke caalaa bu'aa qabeessaa jala.
You need to get approval from the police if you are more than 15. And the country we are doing this program.
Umriin kee waggaa 15 ol yoo ta'e poolisii irraa eeyyama argachuu qabda. Yeroo ammaa kana nuyi kana hojjechaa jirra. Baay'inni keenya nuti namoota 14 dha. Akkasumas filattootarra garee sadiidhaan tokkoon tokkoon daandii balbala namoota irratti akka seenan bobbaasaa jirra. Kunis isa hiriiraa ba'an caalaa baay'ee bu'a qabeessadha.
Poolisiin himannaa hiriira duula na filadhaa paartiin siyaasaa mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf nu dhorkeera jechuun irratti dhiyeessuu hin fudhatu. Paartichi yeroo 347 ji'a amajjiirraa kaasee eeyyama hiriira gaggeessuu gaafachuu kan ibse poolisiin garuu kanneen 50 gad ta'an qofaatu sababa rakkoo nageenyaa fi kanneen birootiin dhorkameeraa jala. Akkasumas paartiin biyya bulchaa jiru Zaanuu PF hiriira duula na filadhaa taasisuuf 1,400 gaafate keessaa kanneen 85 ol ta'an jalaa kufaa taasifameeraa jala hoogganaan poolisii Zimbaabwee Paawul Niyaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 sanbataaf dilbata. Saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.